Di çerçeve yekî îlonê roja aştiya cîhanê de li Diyarbekirê li qada istasyonê bi navê ji bo aştiya kab rûmet û demokrasiyê miting hat lidarxistin. Mitinga ku bi 10,000 kes beşdar bûn, bi konsertên hunermend Rojbîn û koroya grûpa muzîkê Davenda Çand Hunerê Dijle Firatê dest pê kir. Seroka BDP a Diyarbekirê Zubeyde Zümrüt axivî û got ku 30 salên ku Kurd ji bo azadiya xwe têkoşînê dikin. Zubeyde Zümrüt diyar kir ku heta tejîda ser rêberê PKK Abdullah Öcalanî bi dawî nebe û ew azad nebe têkoşîna Kurdan jî êher berdewam be. Şaredarê bajarê mezinê Diyarbekirê Osman Baydemirjî di mitingê de axaftinekî
her dem diçe her vaxt çe ku teng dibe vaxt teng dibe êdî destê aşitiye destê biratiye destê vekeliye dirêjê milletê kurdkin dirêjê milletê kurdkin.
Osman Baydemir carek din ji bo çar perçe Kurdistanê banga tifaqê û yekitiyê kir û got bila 20 partiyên mezhebin nê bila hemû yekitiya Kurdan bixwazin û ji bo azadiya Kurdistanê têkoşînê bikin. Prez Baydemir wiha dewam kir. Osman Baydemir got, piştî sala 2012-yan dünyaya tügel ebe statü nemine û Kurd jî elser welatê xwe ebibin xwediyê statüyek. Şaredar Baydemir got, çawa ku başûr û rojavayê Kurdistanê bûne xwediyê statüyê, Kurdên Tirkiyeyê jî bibine xwedî statû. Şaredarê Diyarbekirê di axaftina xwe de got, şer, pevçûn, kuştinên leşker, polîs û gerîleyan her wiha tecrîde li ser rêberê PKK ne çareseriye, tekane raya çareseriye pirsgirêka Kurd ew e ku her du alî bi hev re dest çekan berdin. Baydemir wiha dewam kir. Hûn ku dixwazin li Enqere, li Diyarbekir, li Osloyê firq nake, divê maseya muzakereyê bêdanîn. Çareserî di muzakereyê de ye, di diyalogê de ye. Çareserî di dayîna statuya Kurdan de ye. Ev statu heqê Kurdan e û qasî şîrê dayîka wan helal e.
Bilana dayke kurda, bilana dayke askera, bilana cihane, emcaf, te emanete hoşumuz kandana.
Osman Baydemir, Bangl dayken askeran kir u got, Kingi dayken askeran juveka dayken kurdan bibeşin, bila efşer bıqede, gerila jilawin mene, ewe çahe aşti pekbe, ewe çahe şer bıqede. Parlamentera BDP a Diyarbekirê Nursel Aydoğan jî di mitingê de axaftine kir û got têkoşîna aştiyê ji şer zehmetre û aştî jî ji bo Kurdan lêgerîna çareseriyê ye, her wiha azadiya rêberê PKK ye.
Bu ne demektir? Çatışmaların büyümesi demektir. Eylemlerin artması demektir. Ve sonuç olarak elbette ki
Nursel Aydoğan, Bali Kişan'da ser pevçunin Şemzinane Ugot, PKK şere şoreşgeri u bizavin benaber ilan kir. Ev yekte maneya zedetir kuştinin nu. Nursel Aydoğan, desnişan kir ku çareseriya pırskirika Kürt, Öcalan'a hatta ku ev ney fam kirin aştişi ev desneke ve u ev meseleşi çareser nebe. Aydoğan got ger irade, cesaret u dehvaza hükümeti hebe pırskirika Kürt, drojeki de jih çareser dibe.
550 milletvekili değil miyiz? Hepimizin dokunulmazlığı kalksın. Yiyorsanız hadi meydan.
Ji Aliye Dineva, hepsere ku BDP Selahattin Demirtaş ile İstanbul'a mitinga yeke ilone da derket serdiki u Bersiva Serokvezir Recep Tayyip Erdoğan'ı da. Hecai bir hısne eku Serokvezir Türkiye'yi Parti Aştı ve Demokrasiye ve Tundi Rehnekir jiber hevdetineka parlamenterin BDP u çektarın PKK Şemzinane Serokvezir Türkiye'yi Desin Şankır ku tekiliyen Parti Aştı Demokrasiye ve Partiye Karkerani Kürdistan'a rahiye. Hecai gotneye ku, piştivan dimenan, gotu beja desnedana parlamenterin Kürt derket hole. Hefseroki BDP ser rahneyen Serokvezir u rakırna mafi desnedana parlamenteriye, Desin Şankır ku Serokvezir her cari bve eki gefal uandı khoye. Selahattin Demirtaş got, en 505 parlamenterin, bila desnedana mehamuyan rakın, en kuranekin namerdin. جبو دیمنن شمزینان جیگوت او هلویسه کم روانه یه لسروک وزیر پشتی بومبکرنه قچهوان روبوسکی کچما سر ارکان ارتش را سپاسی خواه کر بلاوی ببیجه مهتو جارم پشتی ایرشن پککی سپاسی خواه لوان نگریه میتینگ با کنسردن هنرمن سروت کجا کایا او سیده پرینچک بدایی بوم خجیجان فرقین دنگی امریکا دیار بکر.